La historiae spuroi en Varsovio calculigas ne je centoi, sed je milionoi da jaroi. En bele ornamitai brickdomoi eblas retrovi fosilioin, restajoin de animaloi el la fora pasintezo. Lau la itinero prilaborita de geologo Paweł Wolniewicz en Varsovio trovigas nau tiai obiectoi. En plimulto temas pri pregeioi, sed ancao pri la bazo de la kolono de Sigismundo la Tria Vasa sur la malnov urba Castella Placo. Interesaj fosilioj estas videblaj ĉefe en ŝtonblokoj pavimantaj la preĝejojn aŭ troviĝantaj sur iliaj muroj. Laŭe de la menciita itinero troviĝas la katedralo de la polaj armeaj fortoj, paŭlana preĝejo de Sankta Spirito kaj arkikatedrala baziliko de Sankta Johano Baptisto. La rekoneblaj bestorestaĵoj de antaŭ milionoj da jaroj devenas el la rokprenejoj en Pollando, Svedio kaj Germanio. Inter la animaloi trovigas interalie ammonitoi, belemnitoi, cae gigantai du volvuloi. La Varsovia itinero estas du kaj duon kilometroin longa, cae suficias du horoi por sekvigin promenante tra la cef urba Malnov urba kvartalo. La itineroi de geologiai historiai curiosajoi creigis jam en aliai urboi, kiel Poznano, Gdansko-Gdynia-Sopot, cae Olsztyn. La sekvaj kreiĝos en Toruń, Wrocław, Katowice, Chorzów kaj Sosnowiec. La Varsovia geologia itinero estas vizitebla ankaŭ interrete.